Lingala. Lulaka l'America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na ndambo na mwanda. Ngunga ya zumi na mwambi na mwamba na mwanda na Congo Central na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition ya biso ya yambu ya sango ya mokidia lilo. Uto Washington edi sango. Topesibino sango e na lisungi ya Marius Muhunga etozwi lisungi ya Firmin Max Akoya Weda na PJ Elliot pona kotinda yango na njela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo balo bimbisi ya ekolo Kongo Demokratika bazali komuna mpasi na sianfumu na Kongo Central basoda ya Angola bakotaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika pona kukanga bango.
Marine angolaise eyeza kokanga babwati na biso na mpodi ya mai na biso bazwi yango bakendango na Angola bakwisaka bango $400.
Bayekoli ya kilasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi batiki mosala na ekolo Kongo Demokratike bazali kosenga tokokende mpona yango na Goma na Nord Kivu.
Tozo demande ba autorite ko prendre les choses en main ko luka kapo na compromis.
Bite lo biance ba tope ba ekolo primaire na nwezongelite sika Sanza misato wuto ba vandi ba panzana kine bitumba ya ba ADF na komanda na Ituri.
Una penza ba rebele ba kota kinde esala ke ba ekole tlaki porte na bango.
Task force pona komema kimia na Ituri ezongeli misalami ya yango ya kuluka kimia na bokambami ya Thomas Lubanga moko na batambwisi bakala ya mangumba ya basimba minduki na etuka eye lelo. Thomas Lubanga ayanuli na mituna ya Christine Abedito uto Bunya na linaka ya biso na Bozindo kasi yambo na yango sango na Bokuse na Marius Mufunga.
Bato basa to ba basala kana ONG na kumbu ya concern ba memami lelo mokolo mwa mitano na basimba minduki na bisika biyebanite. Ezalaki bongo onzela ya Goma Kichanga na territoire ya Masisi na Nord Kivu elobi bafandi ya mboka Kahumba. Mikolo miye bato baike bazali kokangama pe komemama na bisika biyebanite na basimba minduki na nzela ya Goma Sake pe Goma Kichanga. Bosengeli koeba ete banzela ezali na mutu ya makasi po yangonde esalisaka komema biloko kobima pe kokota na ngumba Goma. Mpe esalisaka ba ONG komema lisungi na bakima bitumba na mboka Masisi. Kaka na ngumba Goma mokano mwabupekisi ba moto kutambula na ngonga koleka 19h mozali kaka kokoba. Liebisi liye liya bakonzi ya basuda ya ngumba Goma na province ya Nord Kivu lipesami pona kolongola mwa nungu ezalaki kutambula na ba réseaux sociaux ete mokano moye mokoyaki. General Constant Ndima Kongba, gouverneur ya Nord Kivu, asengi bongo na bakumbi ya batukutuku kozala bongo na ekenge mpe kolakisa na polele na mbula matari bato baye banso bazali kozangisa kimia na population soki bayebi bango. Kasi bakumbi ya bamoto bazali kolela mpe basengi na bakambi ya province eye kopusa mwa ntango moke na bokumbi moto koleka 19h. General Constant Ndima alobi ete akopesa bango eyano omikolo mizali koya. Bureau ya Seni, misalami ya maponami, ekomi bongo ya kokoka na sima tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi, kovandisa na mosala batindami to ba delegé basato ya bayi opposition bayi bandimamaki na Assemblée Nationale. Ezali bongo Didi Manara ya PPRD oyo akomi deuxième vice-président ya Seni, Aje Matembo ya FCC Bokester, Jean Ilongo Tokole bo membre ya plénière. Bofandi Sibouye, bo salemi na ordonnance Félix Tshisekedi atiaki manzaka mpe egile Nyembo directeur ya cabinet na ye atindelaki moko na bapona mibayi. Bo sengeli koyeba ete bakeli mibeko ya lingomba FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba telemelaki na mokolo mwa le 16 décembre moliki boponami ya bayi ya bango ya FCC pe batakolaki ete bokoti na bango na seni etali bango ata mokete. Na ngumba Kindu na province ya Maniema, carburant ezali kumuna na tempe bo matima kasi ya talo ya carburant, bo sali ete talo ya transport pe ematima kasi na ngumba eye, ata kon talo ya bilei ematina inote. Mokolo mwa lobi le 6 décembre, carburant emataki makasi na mbalakata. Litre moko ya essence ezalaki kote kama na 3000 francs, mumati bongo na 6000 francs. bomati boye bo carburant bo sali ete taxi moto e ezalaki na 500 francs e komi bongo na 1000 francs to 1500 francs bisika misusu kokati sa fleuve Congo pona kokene na ngambo isusu e ezalaki na 100 francs e mati na 200 francs mbula matali ya ngomba kindu e longo na ba armateur mpe ba kombi mituka pe ba moto bazali na masolo pona koyeba lolenge kani bakoki koyokana pona motango ya transport Balakisi to ba professeur ba balé ya université ba kangemi o mokoloma misato moliki na auditorat militaire supérieur ya Ituri. Balakisi bae ba fundani kozala bongo na mayele mabe na basimba minduki mpe kozala bongo ba keli ba lingomba na kombo ya force patriotique et intégrationniste du Congo, lingomba lizali kokoboma bato mpe kotungisa kime ya bato tango iso na province ya Ituri mingi mingi na territoire ya Irumu. Mukonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azonga kibongo lobby au mokolo mwaminei le 6 janvier na Kinshasa si makosili sa mobembo mwaye mwa mposo mi balé na espace Grand Kasai et si la kibongo na localité ya Onoloa eye ezali bongo mboka ya premier ministre ya kala Patrice Emery Lumumba. Félix Tshisekedi akendaki pe kotala ndako ya famille ya Lumumba epai wapi monument ya Patrice Emery Lumumba ezalaka et lobby ba lobeli ya présence ya RDC bayebakisi ete Félix Tshisekedi alaki kozonga o esika eye na sanza ya sambo mozali koya pona kotika yoko eteni to lino ya Patrice Lumumba e ekolo Belgique e kozongisela ekolo Congo démocratique na sanza ya motoba mozali koya botiami ya bakonzi ya sika ya Lumumba ville baiba pona makisika boselemaki mpe omiso ma Félix Tshisekedi tango azalaki wana tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango wuto Washington DC. Cour suprême ya États-Unis ezali kotala lelo likambo litali bopesi mangole ma COVID-19 na makasi na bato banso simana nungu nungu ya bato mingi. President Joe Biden asengaki basali banso baleta kozwa yango pe ba kompani privé inso eleki na bato kama kopesa yango na basali na bango. Balo bindisi ya ekolo Congo demokratika bazali komona mpasi na sian fumu na Congo central penye na mwanda basoda ya Angola ba kotaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo demokratika pona kokanga bango. Natalie Sekabuoro akitaki na sian fumu tolanda.
Mingi ya bambisi oyo iliama kana Kinshasa eutaka bongo na Congo central. Mingi mingi na sian fumu 14 kilometre ya cité ya Mwanda wanande ezali village ya bapêcheur kasi bazali kokuta na mikakatano tango ya bolo bimbisi marine ya Angola bazali kokanga bango na babwatu na bango koloba ete bazali koviole ngambo ya Angola elobi bongo Simon Lubanzila administrateur ya territoire ya Mwanda
baza menacé na insécurité Marine angolaise qui est à Kokanga Babouat na Bisho, dans le côté à Maï na Bisho, Bazui à Mobaké na mon Angola. Parce que ça va en haut, $400 pour récupérer. Ce qu'on a récupéré, moi, après une semaine, je suis à Kangi Sous. Baza vraiment la difficulté.
Et ça pense na manière artisanale nde balobi mbisi pazali kosala mosala kuna na territoire ya Mwanda bazangi biloko ebele pona koloba ba mbisi na quantité ya malonga mpe na ndenge esengeli basengi na mbula matari kosunga bango penza elobi bongo coordinateur ya ba association ya ba pêcheurs
tuna na pêche oyo biso artisanal mais tikali antique na kanga bomoni ba pirogue ya kosala mabaya ba moteur 15 chevaux. Ailleurs, on parle de Indibor, de mini-chalitier, mais Bisso, tous en Angotier, tous en magasin de pêche. C'est là ce qui me dit, c'est que je suis en Lawana, on me dit que c'est matériel. Parce qu'une unité de pêche, moko, ils ont valeur moins, na 15 000 à 12 000. Mais les lots, il n'y a pas une banque, ou de crédit, ou une banque de développement, ils ont été. Ou ça, c'est un paysan, ils ont été. Ils ont dit qu'il y a un fossé de bruit, moko. Oui, ça a un problème, et ça, c'est ça qui nous pose un problème. Tu sais qu'il y a un pénis déjà, à ça, ça a un magasin de pêche, à ça, ça a une activité où ils allaient connexes. Parce qu'en dehors de la pêche, il faut tout ça comme activité. Parce qu'on ne peut pas pêcher chaque jour, il faut pêcher chaque jour. Il faut tout ça dans un calendrier de pêche. Pêche, il faut être la saisonnière. Une pêche saisonnière où ils allaient, ah, 3 mois, ils vont pêcher, bazongi tuzana petit élevage, tuzana pisciculture de poisson, tuzana pisciculture, tuzana ba culture maraîchère.
Mama Bwanga ye azali présidente Tompe Mokambi ya association ya basi ya village Vista. Bangonde batalaka makamu matali kobongola mbisi na makayabu Tompe ya kokauka. Atali siete lolenge mayi eza kopusa na mokili eza kopesa bango penza pasi pe eza koboma balobi mbisi ebele.
Donc association na biso ebandikala. C'est presque 27 ans banda to bandi yango. Mais tous on a des difficultés côté finance, mais ils ont poussé na quantité ils ont les sous par rapport à des gens là car que bah pêcheur tant bah qui bah yé, vous êtes la quantité ambitie au bah yé nango par rapport à l'élo donc au comment on appelle bah qu'il y a ambitie zate. Il y a des fois que bah zala kaba kiti on ambitie zate et sans sa femme bah donc difficulté y a on a tous on a. Mbise komi musika mingi. Aksidene za laka. Omona ba mususu na mopepe wana. Omona ba baluki. Batupe ba kufa kana mai. Omona ba kufe bele ba kufa na mai uyu. Ba kei ba zongate. Lo makama yangu anatokutana. Omona mai etondi. Mopepe ye makasi. Ba baluki ba yeti.
Basengi bongo na mbula matari, kota la penza li kamboli tali peshe na kosomba babato ya malonga po na kolongwa na kopratike yango na ndenge ya kala. Pamba te, peshe yango mpe ekoki kotombola ekonomi ya mboka Kongo demokratiki. Natalise Kabuoro si murabie po na VO Afrique Mwanda.
Bayekoli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi bayebatiki mosala na ekolo Kongo Demokratika bazali kosenga tokokindi na Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwa mipuna yango.
Balakise bitelo ya enseignement supérieur et universitaire au lisangal ya bangul ya Sinakasa, syndicat national de chef de travaux et assistants, basangalaki na baninga na bango ya etuka sud Kivu, lobi moleki na ngumba Goma, pona kotalisa na mokili mobimba ete, batele msipe misala na bango, baboy kotangisa pwete mbula matari akokusika ate mayalakayi bango. Balobi baoke na bitelo tekino mbula matari akobomisa lifuta na bango upwete basi banyoko mimi koleka na musala na bango. Tulanda mokambi ya Sinakas au wanaituka Nord Kivu, Josué Fikiri Kingunda.
Le syndicat du Nord Kivu constate avec regret.
Syndicat na biso etuka Nord Kivu ezali na mawa ya koyeba ete utokala balakisi nyonso ezala basistant, bachef de travaux, batache de recherche, bacharge ya pratique professionnelle pe bamisusu ete bazali konyoka makasi na musala na bango pe mbula matari azali oloba eloko te avani na inye. Tala kina na lisanga le biso Sinakas tolobi ete kobana mokolo mwa mosala misato mwa lelo tokotangisa te mpe tokokende mpe na bitelo na biso te kino na ngonga oyebani te, kasi tozali na mitema ya kofungwama mpo na lisolo instant na bakonzi oyo ekopesa eyano ya motuya na bosengi ya bachef de travaux, batache de recherche, basistant, babibliothécaire mpe bacharge de pratique professionnelle ya bitelo ya mbula matari to mpe by établissement public et enseignement supérieur et universitaire.
Joël Zawadi, Gassendikira, Mokambi ya Bayekoli, Tope ba étudiant ya Etuka Nord Kivu, alobiete Bayekoli bazana mawa mingi na tina likambolina. Asengi na bakonja mboka mingi mingi baye ya Ezu enseignement supérieur et universitaire, baba te la boyibi ya bana mboka poete, mabongisi mamobumo ya kelasi mobandi, mabebi samate. Tosolaki na Joël Zawadi, Gassendikira.
Chef de travaux na ba assistant bazo tenir grève boko pona mbogo na mbongo na bango biso ba étudiant tozo regretter parce que tozo débuter année académique na ba problème et année oyo eza année bazo lancer système LMD toza posa ya ba enseignants oyo baza concentré baza motivé pona ko affronter système oyo ezalaka nouveau pona ba étudiants ndenge tozo débuter année na ba problème ya boye eza difficile pona biso ba étudiants tozo demander ba autorité ko prendre les choses en main ko luka kapo na compromis entre ba autorité na ba enseignant pour que ba enseignant ba zonga kela si ko enseigner ba étudiant. Ba étudiant ba bazala qu'après depuis le 5, mais ba enseignant bazate.
Ba l'accès ba université ya Mbula Matari atako ba lobiete ba kotangisa te, ba lobiete bazali kozela et bien amelia ba kondi. Pour batala elongo lolenge nini, ba koliko yokana na yango ya kozongela mosala na bango. Nazali bongo fiston ise mwami uta engumba goma pona lolaka l'Amerika.
Na Ituri na territoire ya Irumu, biteyelo bya kelasi ya Seto ba école primaire Montango pene na tuku mwambe bizali na kokoso ya kozongela mateya na bana ba kelasi eleki lelo sanza misato uto ebandeli ya mobu mwa kelasi ya sika. Mokambi ya centre éducationnel commanda Luna pe commanda centre abeleli mingi na Erika Smoisi.
Sango yango epesa mina vewa lingale na mwana mboka Wilfred Asue mokambi sous division EPST au centre éducationnel commanda centre pe commanda Luna Wilfred Asimwe.
Bohezala ki pona insécurité wana tozana zone ya commanda axe commanda Luna. Kuna penza ba rebele ba kota ki ndezi esala ki ba ekole la ki porte na bango. Bo na zon na biso ya Luna tozala ki na mwa soswa 3 ekole primaire de zala ki kuna. Maswa 3 ekole primaire nyoso ekele porte nango ba direkte na ba elef nyoso ba kima ki ba msu ba kienda ki na nor kilu msu ba zongi kotoyo na akse komanda mungamba zela kende Mambasa. Osiko ebiso to zomo na po kameme sekirite ebandi ko zongo na rezon de siko to kanisa lokola ba direkter na ba ansenya ba o zonga deja na mboka wana espoir na biso ezali kaka bako banda kelasi po na ba ekol mosusu na komanda o ezalai kosala te ba ekol mosusu deja efungi porte na bango po to zoyo kape ba ekol mosusu na ndalia na bwana sura kuna balidi yao kanisa ndenge nini ko banda kelasi.
Asimo Lufred asengi na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike ko bakisa molende na misala miabobundisi batombo kiba ADF na komanda Luna pe na territoire mobimba ya Irumu mpo na kosilisa bozangi bokingi boye bozali kokoba kotia ma o territoire ena na batombo ki ya ekolo Uganda mpe batombo ki masusu miabubundisi maye bazali konyoko loba fandi. Asimwe Wilfried.
Vraiment na insécurité tango na oyebisa yo ba leve mingi ba mi deplase na Nord Kivu baza Nord Kivu kuna oye tidye kuna siko na zone na biso to perdre effectif penda po soki na zone ya komanda Luna po zaleki ba pa mouzo wazaleki ba originaire ya Nord Kivu wane tango ba sécurité. Bazungu na bango na Nord Kivu bana bandi deja kelasi kuna biso na niveau na biso to perdre effectif na makasi penza.
Gili Gotabo mukambi ya société civile na territoire ya Irumu asengi na bakondi ya état de siège kosala manso pona bozungu sami ya kimya mpeba na bakuta kelasi.
Bana uje bana batanga bana bazotanga tenza fasi makasi na potemu paske esika ya mwana kufanga ezande na Makela kifungwa na tanga na tuki bazo tanga teza ilo kumoko yako mesaje ya bakonja ya tete siyeji basela la bise foro kambo ya grupa arnawa na isila uvena makongole abeta sepe o ba adje fwana
ungambu ya bakonji ya etuka balobi ete bazali kosala makasi mpo kimia ekota o etuka mwimba ya etuka itori toba kisa ete bafandi bazali kobika nse na yiki na territoire ya Irumu bazali kokoba kobomama kolimwisama mpe kokima bamboka na bango kulandana na bozangi bokengi mpe mobulu mia batomboki ya def utaingumba beni Erika Smwisi pona vuwa Afrika.
ODEP, Observatoire de la dépense publique, to ONG, Mabongisi, Malandela Kandenge, Misolo Yambo, Kamizali Kosalima, Eko Lokongo Demokratike, Lobi, na rapport na yango, ete Misala Miamboka, Misaleli Misolo, Kole Kandenge, Sengelaki, Katina, Sanzalibwa, Présidence Eko Lokomaki, Kinu na 211%, Assemblée Nationale na 103%, Primature na 131%, ODEP et Lobi, ete Présidence Eko Lokomaki, Basalina Yango, na Moutango, ya Koto Yoko na Zomi na Mwambe, Mubu Muleki ou na Kouta na 450 et Sika et Zalaka na 2018. Corée du Nord et Lobby et Boboi ya États-Unis pe na Bikolo Biite ya West ko Tinda, Bayim Boulamatari na Bango na ba Jeux Olympiques ya hiver ko Banda na Février na Chine Zali Mafinga na Molimo ya Masano Maye. Toko kende na masolo na biso ya lelo na Bozindo task force po na kumima kimia na Ituri ezongeli misalami ya yango na na mukambami ya Thomas Lubanga moko na batambusi ya kala ya Mangomba ya Basimba Minduki lelo Thomas Lubanga ya noli na mituna ya Christine Abidito Uto Bunya na linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Merci, journaliste. La seule task force est la Ituri. Task force est à dire le sangai à Bana Ituri. Oyo baponaki basali sa Ituri pour Kimia et son anamboka. De ango président Félix Tshisekedi a pesa ki bango nzela atinge bango bakende kosala musala wana oyo mubulu ndenge ezali koleka na Ituri ba kukukuku batuko bomana batuko kukukuku bebisa bamboka biloko wana esila de ango chef de l'état atinge biso toyea sensibiliser le groupe armé Oyo. Bazali ko tungisa batu, bazali ko boma batu, bazali ko kukobebisa kimia na mboka ya Ituri, batika bizaleli wana, na tome kakosala na bana nyosho ya Ituri. To convaincre batu wana, batika ezaleli ya mabe oyo ezali kozongisa Ituri sima oyo ezali kopesa soni na Ituri ezali kopesa soni na bakongole nyonso
sikoyo oyo ezali kokamwisa population makasi koloba ete etat de siège deja ezali kala mingi te batinde biso mutualisation lisusu taxe force eye PDDC eye ndenge nini bokambi yango ekosalema eske ekozala te nungunungu kati na bisanga wana kati ya baorganisation wana
ata moke te ezala etat de siège ezala programme ya désarmement de mobilisation ezala nini mutualisation de force. Objectif na biso ezali se moko ndenge nini toki kozongisa kimia na kati ya mboka na kati ya musala na biso tozali kotosa na mutu na mutu ayebi musala oyo ye azali kotosa moninga na kati ya musala lokola biso toyeya wa ezali te poto to sala mubulu na etat de siège boyete ezali te to bunda na batu ya demobilisation te kutu biso na batu ya demobilisation tozali kosala musala nde esika moko biso tozali lokola na biblia ya balobi Jean Baptiste avant Yesu aya biso toye to bongisela bango nzela po deder demobilisation désarmement ezali programme oyo eyeyaka ntango mboka ese ezwi kimia biso tozali batindami to meka kozonisa kimia soki tozonisi kimia soki ba groupe armé ba yoki batiki mobulu simana simanango nde batu ya désarmement bakoyera po ba continuer na musala donc confrontation ezalite na batu ya nini ya mutualisation ya force musala wana ekozala na tina makasi soki oyo biso tozali koloba na bato ya groupe armé bayoki bayoki yango te wana babeta mama ya mambe mpenza nde balobaka kimia eyaka kaka na nzela ya manduki te kimia eke oyeya na nzela nyonso na kimia oyo eye na nzela ya bosembo nzela ya malamu eumelaka koleka kimia oyo eye na nzela ya manduki mpona yango na bapartenaire wana nyonso tozali kosala nzela moko objectif est d'aller moko kimia ezonga epana biso.
Oui, bayi turi bazali une expérience na mikolo lekaki ezaki pe na bato mosusu bayaki mpona kotia kimia me mingimingi elobamaki makoki ezalaki te. Est-ce que bino bozali force forte na makoki nyonso oyo ekoki kosunga bino buka kosala mosala na bino malamu epui po te moko akokende est-ce que eza na lisanga mosusu ya batomboki oyo bazali concerne na taxe force te?
Merci. Makambo olobi ezali ya solo. Topesi mungunya na bandeko oyo bayaki na mission ya kala ya solo basalaki musala oyo ya komonana me musala oyo basalaki elandamaki na moyen mpenza te po conclusion ya musala na bango esalema malamu. Biso mbala oyo ata boye toyei moyen ya mingi eza te me mokonzi ya mboka alobi atie motema na ye likolo ya mosala oyo biso toye kosala akolandela yango ti epesa solution nde yango wana tokanisi atake chef de l'etat akoki koloba eloko moko lelo te epui lobi esalema te. Donc makanisi na biso nyonso na baye na biso nyonso ezali ete akolanda biso pe akosalisa bongo mission esalisa bakongole epesa kimia epai na biso.
Mi mpona kosukisa namoni oza na indiki ya makasi espoir mpona taxi force nini nde ezoti ozala na indiki ya makasi boye epui na suka koloba message oyo okoki kopesa mpona ntina batomboki nyonso masanga na bango nyonso message nini ndeli okopesa bango lokola mokambi ya taxi force?
Eza ya solo nazali na elikia nazali na espoir oyo ya makasi mpo nayebi ke ituri mobimba azali na posa ya kimia esika nga na fanti nazotala na baoyo bazali na kati ya zamba kuna nayebi ke bazali na posa ya kimia ntango mosusu loboko oyo ya malamu oyo baki osepelela yango ekomelaki bango nano te bongo koyea na biso ekosalisa bango ekotia bango bazonga pe na kati ya motema na bango epui bayeba ke mbula oyo ezala mpona bango ezala mpona bakongole nyonso ya ituri ezali mbula ya kimia nde yango wana nalingi nali nayebisa bango bino bandeko bozali na zamba bozali na manduki na maboko na bino boyeba ete ntango ezalaka mpona eloko nyonso bobandaki mobulu na bino eumeli me boyeba ke sikoyo bandeko na bino bamama na bino bana na bino bato nyonso ya ituri bazosenga kimia ezonga bino boyokela bandeko na bino mawa boyokela bino moko mawa mpo te bino moko bozali na besoin ya kimia wana botika manduki na bino na se botika koboma bandeko na bino pamba bozonga na vi oyo ya sika biso toyei totindami na chef de l'etat ezali loboko na ye atindi epai na bino boyamba loboko wana bosimba loboko wana bobima na kati ya libulu esika bino bozali bozonga katikati ya bato boyende na bimo na biso ituri ekozwa lokumu oyo ameritango.
Thomas Lubanga yanula kibongo na mituna ya Christine Abedito uto bunya tokumi na suka ya sango ya mokili ya lilo tozwa kilisungi ya firme Max Ako ya Weda na PG Elliot pona kutinda yango na nzela ya masini Marius Munga pe apeta kiliso masilisungi tokutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lilo isusu izara kibongo wabino Edi Isango uto Washington DC.